Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien laidoje kalbėsime apie katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą. Tai Marijono kunigo Maiklo Geitlio pasiaukojimo Marijai rekolekcijos 33 dienos iki ryto šlovės. Tai mąstymų rekolekcijos, kaip pats autorius rašo, nors jis ir vertina žodinę maldą kaip bažnyčios tokia tradicija ir turta, bet pats parašė rekolekcijų knygą iš mąstymų daugiau, ne ilgų žodinių maldų, bet iš mąstymų kiekvienai dienai. O mūsų studijoje kunigas Algis Vaickūnas, sveiki gyvi kunigė.
Gerbėsiu Kristai.
Per amžius, amen. Ir pirmas mano klausimas apie patį turinį šitų rekolekcijų, pasiaukojimo Marijai rekolekcijos. Ar pasiaukojimas Marijai yra tai, kas galėtų būti praktika kiekvieno tikinčiojo, kiekvieno kataliko, gal ir krikščionio, kiekvieno, ar tai yra vis dėlto iš skambesio galima manyti, kad tai yra, na, galbūt dvasininkų pašauktųjų žmonių tam tikras etapas tame šventėjimo kelyje, pasiaukojimas Marijai, kas tai?
Jo, tai pirmiausia, tai aišku, kadangi Dievas sukūrės mūsų laisvėje, tai aišku, laisvė visuomet išlieka, kad Dievas intimiausiai, giliausiai, nuostabiausiai gerbė. Tai yra tas trumpiausias kelias, greičiausias kelias pas Jėzų. Taigi yra tas kelias, kurio Jėzus atėjo pas mus, juk Dievas galėjo pasirinkti tūkstančius būdų, įsikūnyti, ateiti į pasaulį, į žemę mus atpirkti, vis pasirinko šitą kelią ir mes grįžtam pas Dievą tuo pačiu keliu. Aš manau, tai yra lengviausias, nuostabiausias, kaip sako Liudvikas Marija Rinkion de Montfort, bet suprantat, lengviausias jis yra tiems, kurie besąlygiškai atsiduoda. Ir aš manau, tai yra mažutėliams, nes kaip Jėzus pradžiunga šventąją dvasę, sako, dėkoju tau, tėve, čia buvo Evangelija, Luko, girdėjome neseniai,
kad paslėpė
nuo išmintingų ryb, apreiškė mažutėliams. Tai mažutėliai paprasti tie, kurie priema, tie, kurie tiki, tie, kurie turi atviras, sakyčiau, tyras širdis, tai aišku, iš didieji bando eiti kitų kelių. Aš manau, ir tas kelias labai sudėtingas ir galima nepasiekti jo tikslą, man tai atrodo.
Pasiaukojimas Marijai kaip kelias pas Jėzų.
Taip, taip. Taip.
Tiesiausias kelias.
Tiesiausias ir vat Montfortas sako, ir čia va Maksimilianas Kolbė apie tai kalba, motina Teresė, paskui šitoje knygoje ir Jonas Paulius II. Taip, jo tiesiausias, paprasčiausias, trumpiausias ir saugiausias kelias. Daug šventųjų apie tai nuostabiai liudija, rašo ir va šita knyga yra tam, kad padėti. Tuo keliu eiti, viskas, nu, kažkaip pritaikyti ir, pavyzdžiui, aš skaičiau šitą knygą, jinai labai lengvai skaitosi ir tiesiog, jeigu skaitai širdimi, jinai tikrai tokią šviesą duoda, va, tų keturių didžiųjų šventųjų liūdimas begaliniai įkvėpia, duoda šviesą ir supranti aiškiai, Dievas per šventąją dvasią tau asmeniškai kalba.
Taip, pagrindas šitos knygos, šitų turbūt visų mąstymų yra jūsų jau minėto šventojo Liudviko de Montforo, arba dabar kaip jisai lietuviškai Montforiečių vadinamas, šventasis Liudvikas Marija Grignonas Montforietis, tai 17 amžiaus prancūzų kunigas ir palikęs štai šitą savo mokymą raštus apie pasiaukojimą Marijai, traktatais parašęs apie tikrąjį pamaldumą šventai mergeliai ir, kaip jau štai jūs minėjot, kunigė Algi, šioje knygoje 33 dienos iki ryto šlovės. Tie mąstymai jie skirti ir kitiems dar šventiesiems jau artimesniems galbūt mums 20-ojo, 21-ojo amžiaus šventiesiems. Bet pradėkime nuo šventojo Liudviko 17-asis amžius ir tas jo traktatas apie tikrąjį pamaldumą šventajai mergeliai, juk šitas mokymas Šventojo Liudviko tuo metu buvo sutiktas toli gražu, ne, kaip čia, nepriimtas iš karto. Jis buvo pats kaip kunigas gana atstumtas ir vargo visokiausius vargus ir jo raštai taip pat buvo užmiršti, ar ne?
Taip, taip, jisai netgi važiavo, yra šitoje knygoje yra parašyta, jis važiavo pas popiežių, dabar neprisimenu tiksliai tais laikais, čia yra parašyta. Ir popiežius jį palaimino ir jį padarė tokius apaštalinių pamokslininkų, kadangi jis susitiko su pasipriešinimu ypatingai jensenistų, nes jensenistai griežtą savo turėjo taktiką, kelią, būdą, mokslą. Ir iš tiesų jisai sakė, jisai rašė savo raštuose, kad mano tas traktatas yra, aiškiai, traktatas apie tobulą pasiaukojimą mergeliai Marijai, tikrą pasiaukojimą ir Marijos paslaptis yra. Tai jisai sakė, kad tai bus atakuojama ir piktasis darys viską, kad tai būtų paslėpta. Ir iš tiesų tai buvo ilgą laiką paslėpta dėžiai, paskui tai po 150 metų buvo atrasta tas, reiškia, rankraščio ir paskui išleistos tos knygos, paskui buvo viskas išviešinta. Tai yra tikra, suprantat, tikri dalykai visuomet ateina per didelius išbandymus, didelius kovas ir tai matome apie šitą tikrai kelią pas Kristų per Marijos atsidavimą visišką mergelės Marijos nekaltai širdžiai.
Taip, būsimasis šventasis netgi buvo užpultas, apnuodytas. Tie jensenistai jį tikrai persekiojo, jis nukentėjo nuo jų, bet savo misiją vis dėlto įvykdė, tęsė. Ir įdomu, kad turėjo tokių netgi mistinių numatymų, jisai pats numatė, kad jo tie raštai, tas jo traktatas, kad jis bus pradingęs iš viešumos ilgiems metams 150 metų.
Jo, jis pranašavo apie tai.
Bet galų gale jo mokymas dabar yra atrastas ir davęs daug, daug tokių atgarsių. Turbūt pats mums artimiausias, svarbiausias gal yra, sakyčiau, Šventojo Jono Pauliaus antrojo pavyzdys, kuris jaunystėje, man regis, perskaitė Šventąjį Liudviką Montforietį ir persijėmė tuo pamaldumu Marijai per būtent Šventojo Liudviko raštus.
Taip, taip, ir sakoma apie jį, liudijimą kažkur skaičiau, kad reiškia, jisai nešiodavosi tą tikrąjį pamaldumą mergeliai Marijai prie savo širdies ir kiekvieną dieną jisai pasiaukodavo pagal tą pamaldumą. Tai ir tas jo herbas, popiežinis herbas, kur užrašas totus tus, visiškai tavo, ne, tai viską išreiškia, va, tai kaip tik paimta iš Liudviko Montfortiečio pasiaukojimo visas tavo.
Ir jau keletą metų prieš mirtį šventasis popiežius Jonas Paulius II, jis įgyventino savo gyvenimo svajonę, aplankė Šventojo Liudviko Montfortiečio kapą, tą progą pasakė: esu laimingas, pradėdamas savo piligriminę kelionę Prancūzijoje nuo šio didžio asmens. Jūs žinote, kad esu daug skolingas šiam šventajam ir jo traktatui apie tikrąjį pamaldumą šventajai mergeliai. Dar kalbant apie tą, sakyčiau, na, patį kelią, kurį rodo ar siūlo Šventojo Liudviko raštai, tai yra, kaip ir popiežiaus herbas ir šūkis skelbia, totus tuus visiškai tavo. Tas pasiaukojimas, jo sąlyga yra, ar ne, kad tu pasiaukoji visiškai mergeliai Marijai.
Šitoje knygoje yra labai daug paaiškinta, pavyzdžiui, Kolbės, tas pasiaukojimas paskui ir Montforto. Tai suprantat, reiškia, kad, pavyzdžiui, Kolbė, jisai nori išsiaiškinti ir raštą jo. Jis visą gyvenimą praktiškai svarstė, kas yra, kur Marija pasako, Liurde, aš esu nekaltasis prasidėjimas. Nes buvo priimta dogma, Marija be gimtosios nuodėmės pradėtojai, bet mergelė Marija sako, aš esu nekaltasis prasidėjimas. Ir todėl, bet ten jisai aiškina, kas yra tas nekaltasis prasidėjimas, tai jinai iš tiesų nekalba apie save, jinai kalba apie tai, kad jinai skaidri, perleidžianti Dievą ir nesudarianti jokios kliūties ateiti pas Dievą. Ir jinai tobulai įvykdo Dievo valią. Ir todėl mums tas ir suvienyti savo valią su Marijos valia, įsakyti savo fiat su Marijos didžioji fiat, ir tada mes tobulai galim vykdyti Dievo valią. Dievo valia, kaip Kolbė labai gražiai sako, tai yra šventumas. Jisai sako, aš trokštu būti dideliu šventuoju ir aš tai pasieksiu ne tik aš pats, bet mokysiu to kelio, nes yra tas Marijos riterystė, jo ta kurta organizacija ir pranciškonų bendruomenė. Nepakalenov miestelėje, tai kuri dabar egzistuoja nuostabiai ir viskas tęsiasi. Tai va tas atsidavimas per Mariją trumpiausiu tų keliu.
Čia tiesiog atsiremiant į pačios Marijos žodžius, štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakėjai apreiškimo momentu, metu, toks tobulas atsidavimas Dievo planui, Dievo valiai. Ir pasiaukodami Marijai mes kažkokiu būdu, štai va, tik turbūt ir jos pagalba mes galime taip pat irgi savo gyvenime atrasti tą Dievo valią ir ją įgyvendinti.
Suprantat, aš manau, tai yra didelė malonė pasiaukojimas mergelė Marija eiti pas Kristų per Mariją. Aišku, yra kitas kelias eiti tiesiai. Nes, pavyzdžiui, protestantai sakytų, o kam reikalinga eiti per Mariją, mes einam tiesiai. Ir tas tiesiai ėjimas, jis gali būti labai klaidingas ir nėra be pavojų sunkus. Tai, ta prasme, tai yra malonė suteikta tiems, kurie sutinka, ar ne, kurie turi tą nuolankumą, sakykime, tiems mažutėliams, paprastiesiems, neišmintingiesiems, gudriesiems. Tai va, tą reikia suprasti. Ta suprasti galima tik tada, kai mes atsiduodam ir tada yra vaisiai, bet iš kitos pusės tai yra be galo puolama. Nes, pavyzdžiui, vat Monfortietis, jisai rašo ten, kad šitas medis pasiaukojimas Marijai, Jėzui per Mariją bus raunamas iš šaknų ir didelės vėtros bus, reiškia, kryžiai tiems, kurie pasiaukos, bus netgi didesni, nebus paimti jie, bet reiškia, Marija tai padarys, kad jie bus saldūs, lengvi, ir priemami ir padės nešti. Tai tiesiog realiai praktinis kelias pas Jėzų ir brandinimas to šventumo per Marijos tarpininkavimą.
Taip, šito pasiaukojimo šventasis Maksimilijonas Kolbė yra pavyzdys, kur gali nuvesti šitas pasiaukojimas arba šitas kelias į kankinystę.
Taip, taip.
Jis yra tas šventasis, kuris mirė iš bado nacių lagerį, pasiaukojęs pats už šeimos tėvą, išgelbėjęs tą šeimos tėvą vietojo nuėjęs į tą kančią.
Šitoje knygoje yra rašoma labai gražiai, kai mama jam sako, Maksimilijonui Kolbė, sako, kas iš tavęs bus, ten jis buvo neklaužado vaikas, Raimundas, jo vardas buvo pasaulietinis. Ir tada jisai eina į bažnyčią, jisai klausia Marijos prie altoriaus, kas iš manęs bus. Ir Marija jam apsireiškia, rodo dvi karūnas, vieną baltą, kitą raudoną, ir sako, ar nori, jisai paima abijas. Tai balta yra skaistumo kankinys, nekaltybės, sakykim, o raudona kankinystės, ką jūs ką tik pasakėte, Aušvico koncentracijos stovykloje miršta už kitą žmogų.
Bet aš turiu pasakyti, kad vis dėlto ir Šventojo Liudviko mokymas ir toliau, kaip jisai skleidėsi štai šiuose šventuosiuose, kurie mąstomi šioje knygoje, šioje rekolekcijų knygoje, tai yra radikalus kelias, sakyčiau, nes, na, pavyzdžiui, ką reiškia, kad tai yra ar lengvas, arba paprastas kelias į šventumą. Noriu tapti, jūs jau citavote, noriu tapti šventuoju, didžiu šventuoju, sako šventasis Maksimilijonas Kolbė, na, būsimasis šventasis. Šventumas tampa lengvai pasiekiamas padedant Marijai. Na, mes žinome teoriškai, kad taip visi tikinti yra pakviesti į šventumą, bet vis dėlto šitie štai tokie praktiniai veiksmai, pasiaukojimas ar ne, atsidavimas, priėmimas, to Marijos užtarimo mėginimas tapti kaip ji Dievo tarnaitė, ar ne, tebūnė tavo valia, kad mūsų sielos būtų tokios kaip jos, Dievo tarnaitės, tai, manyčiau, yra radikalu visais laikais. Ir tada, ir šiais laikais 21 amžiuje juo labiau.
Radikalu, bet tai, kadangi dabar, čia aš esu skaitęs, sako, kokia yra dabar karta dabartinė. Dabartinė karta, kuri turi labai silpną valią, labai silpni žmonės. Pavyzdžiui, Teresėlė tą atskleidžia savo mažame kelelėje tame pas Dievą. Taip, jis sako, didieji šventieji, kai aš pasižiūriu į ten šventąjį Benediktą, į šventąjį Antaną ar kitus, sako, jie yra kaip kalnai. O aš esu, sako, mažas žvirbliukas prieš juos, bet sako, aš turiu troškimą realių. Troškimą realių būti šventąją. Ir tada jinai atranda tą kelelį, reiškia, va tas kelelis ir yra, Teresėlės irgi tas pats yra, aišku, čia nerašoma, bet reiškia, tas mažasis kelelis visiško pasitikėjimo ir visiško atsidavimo, ir sakyčiau, tai yra per Mariją palengvinimas. Suprantat, nes, pavyzdžiui, savo valia dabar žmonės, aš manau, labai komplikuota viskas yra. Nes mes matom, kaip žmonės yra silpni, jų valia paralyžuota, sakykime, ir todėl šitas kelias yra duotas kaip tik tai šiai pirmajai kartai, tas pasiaukojimas mergelė Marija, per Mariją eiti pas Jėzų. Aišku, tai be galo radikalu, kadangi žmogus turi sutikti, neturi apsispręsti tam. Bet sakau, čia, vat, pavyzdžiui, Kolbė jisai rašo, sako, neužtenka, kad aš eisiu šventumo keliu, kad tas bus šventas, bet aš noriu tūkstančius nuvesti, nes, pavyzdžiui, ten Nepokalenov, ten buvo 600 vienuolių, jūs duokite. Jis kalbėjo vienuoliams apie tą didį šventumą ir apie tą reiškia, kad mes turim visą pasaulį atvesti per Mariją, atiduoti Dievui, iškovoti, taip, pergalėti tas sielas.
Taip, autorius Michaelas Gaitlis, jis rašo, kad šventasis Liukas buvo aistringas šventasis iš Bretanės. Jis sako, kad Bretanė ten ta keltų tautų viena iš tėvynių, keltai ypatingai pasižymėjo tuo karingumu kariai, tokio aistringumu, jie kaip čia rašo, rašoma, jeigu matėte filmą Narsioji širdis, tai suprantate, ką noriu pasakyti. Nuo senų laikų keltų kariai keldavo siaubą savo priešams ir štai panašiai. Galbūt ir šventasis Liudvikas tam tikrą tokį temperamentą yra paveldėjęs iš tėvo savo. Jis nebuvo koks romus įtavinėlis. Ir pats sakė, kad jo temperamentas netikės toks pat kaip tėvo, tačiau jis nukreipė savo aistras, nuožmės aistras, ne į smurtą, bauginimus, bet į didesnį dievo šlovei skirtus darbus, galbūt net ir į tam tikrą kovą, dvasinę kovą, nes taip pat šitame pasiaukojime Marija yra ir slypi ir jos vaidmuo kaip šėtono nugalėtojas, kaip tos apokalipsės moters, kuris sumindžios gyvatį galvą.
Aš manau, kad taip, dabar Marijos užduotis yra Dievo skirta jai viską gražinti, gražinti Dievui per Mariją, kadangi nu, pirmoji moteris Jėva, kaip sako bažnyčios tėvai, kad per ją mes praradom tai, kas buvo suplanuota visai žmonijai, tai Marija atstato viską. Ir tai va ta apsauga per ją yra begalinė, pavyzdžiui, nuo šetono, nuo jo pinklių, nuo visko, aišku, atakuojami būsime, bet kadangi Marija įsipareigoja, jinai paima į savo širdį ir mes esam jos nuosavybė, suprantat? Bet tas aktas mūsų, iš mūsų turi būti laisvas pasiaukojimo aktas. O čia Dievas yra bejėgis, galima sakyti, nes visuomet gerbs mūsų apsisprendimą.
Ir jūs jau paminėjot, kunigelgi, kad na, tam tikras prieštaravimo ženklas, kelias yra pats pamaldumas, tiksliau, ne pamaldumas, o Marijos gerbimas, ar ne, ir kitos krikščionių bažnyčios jos atsiriboja nuo tokio Marijos vaidmens išryškinimo. Ir kita šventoji, kuri pristatoma šitoje knygoje ir per kurios taip pat ir gyvenimą, biografiją, raštus, laiškus, irgi atskleidžiamas tas pasiaukojimas Marijai, yra šventoji Teresė Kalkutietė ir man įstrigo, kad ji savo laiške, savo seserims vienuolijos, ji rašo, kad ji susirūpinusi yra, kad kai kurios iš jūsų, štai pacituosiu, vis dar iš tikrųjų nesusitikote Jėzaus tiesiogiai, tik jūs ir Jėzus. Kad kol neišgirsite Jėzaus savo širdies tyloje, neišgirsite jo, sakant, trokštų vargšų širdyse, ar girdėjote meilės kupinus žodžius, kuriuos jis tarė jums. Čia jau baigsiu tą citatą iš Šventosios Teresės laiško. Kaip yra, ar yra čia tas lygybės ženklas. Pasiaukojimas Marijai yra iš tikrųjų susitikimas su Jėzumi.
Nes Marija buvo po kryžiumi. Ten yra tas, vat, ką dabar jūs citavote, tai yra iš 23 metų laiško Jono Pauliaus II. Jis parašė laišką į trokštų, pavadino gavėniai, 23 metų gavėniai. Ir ten, reiškia, jisai rašo apie susitikimą Jėzus Samarietė, kuri Jėzus sako, duok man gerti. Ir tada ją pagavo šitas laiškas, jinai rašo laišką prezencijoje Kristaus buvimo švenčiausiame sakramente ir sako, jūs turite skaityti ten. Jūs suprantat, kur yra problema? Aš manau, problema yra dabartinių tikinčiųjų, nes, reiškia, Marija buvo po kryžiumi ir jinai sako, Teresė, va tame laiškene rašo, kad buvo Jonas ir buvo Magdalietė. Jis sako, Marija jums padės tą troškulį atrasti, bet tai intimumas, suprantat? Reiškia, jeigu sako, jūs pasakyti trokštų ir daugiau negu pasakyti, aš tave myliu. Jis sako, Jėzus jums sako, aš jūsų trokštų ir kiekvieną dieną jūs turite atrasti tą meilės patirtį Jėzus. Kitaip sako, bus tai teorija. Kitai kitaip jūs negalėsite būti laimingos, nes sako, tai yra kaip kvėpavimas kūnui, tai tas išgirsti Jėzų sakymą, aš tave myliu, aš tave trokštu. Ir aš manau, kad, vat, žiūrėkite, Marija ir jinai gali perduoti tą troškimą. Ir motina Teresė sako, melskitės, nekadangi mūsų širdys yra užkietėjusius ir abejingosius, melskitės atsivertimo malonės, kad galėtume visuomet girdėti. Ir aš manau, kad, pavyzdžiui, Eucharistijos artumoje, tyloje, visiškoje, intimume mes galim girdėti. Ir tai yra, nu, kaip variklis žmogui, kiekvienam ir tas patepimas, šventumas, džiaugsmas, užsidegimas ir kai tu jautiesi mylimas, viskas, tu gali pakelti begalinius krūvius. O be to yra teorija. Ir, pavyzdžiui, tas pamaldumas Marijai nėra pamaldumas, tai yra teologinis centras. Kadangi, reiškia, Marija neleidžia iškripti iš vieną iš dviejų galimų erezijų. Padaryti iš Jėzaus tik Dievą arba tik žmogų, perkirsti pusiau. Todėl Marijoje, jo širdyje pirmiausia ir jos kūne, jos yra ir tikras Dievas, ir tikras žmogus, bet tas teologinis centras jis nėra aiškus, ne, jis yra uslėptas. Pavyzdžiui, kaip stakta durų. Tarp sienos ir durų yra stakta, kad durys laikytųsi, tai jinai būtina yra, bet mes nepastebėm jos pirmiausia. Tai vat Marija yra tos durys pas Jėzų, pas tikrą Dievą ir tikrą žmogų. Tai yra tikėjimo teologinis centras. Tai nėra tik pamaldumas ir daugelis klysta, kad galvoja, o ką man tas pamaldumas, aš galiu kitaip.
Ir dar šventoji Teresė Kalkutietė net parašo savo seserims, savo vienuolijos seserims, niekada nepleiskite kasdienio intimaus susitikimo su Jėzumi, kaip su tikru gyvu žmogumi, ne tik idėja, kaip galėtume išgyventi, bent vieną dieną negirdėdamas Jėzaus sakant, aš tave myliu, tai neįmanoma mūsų sielai. To reikia taip pat kaip kūnui kvėpuoti oru. Tai radikalu iš tikrųjų. Čia gal vis dėlto tik šventųjų vienuolių tokie išgyvenimai, kaip čia sutikti kasdien intimiai Jėzų kaip tikrą gyvą žmogų.
Tai yra malonė ir iš tiesų reiškia, ir sakau, va ta malonė ypatingu būdu mums yra suteikama per Mariją, nes jinai mums padeda priartėti prie Jėzus. Jis padeda mums atverti širdį. Jis padeda mums savo tikėjimu, savo skaistumu, savo tyrumu, savo troškuliu. Ir, ne, ir jos vieta yra, aš manau, labai stipri, nes kas labiausiai mylėjo Kristų, kas labiausiai suprato Jėzų, kas labiausiai trokšta, kad jis būtų mylimas, tai Dievo motina. Ir jinai tam ir duota, kad mums padėtų palengvinti tą kelią. Ir aš manau, visi tie šventieji, kurie pasiaukoja Mariją, tą liudiją, žiūrėkite. Jie tą liudiją, tą vaisingumą, tokį begaliniškur per Mariją. Ir aišku, tas kelias yra, kaip sakyti, tiems, kurie neatsiduoda, jis yra tarytum užblokuotas, tarytum užsleptas tokia, kaip sako, uždanga yra. O tiems, kurie atsiduoda, jie tai atranda ir tada gali perteikti kitiems.
Na ir žinoma, dar vienas šventasis popiežius Jonas Paulius antrasis, kuris tikrai jo vaidmuo ir istorinis ir bažnyčiai yra tiesiog neįmanoma jo kaip nors padidinti, jis yra milžiniškas, mes čia vertinam jį kaip savą, kaip kaimyną, kaip tą, kuris komunizmą pažino iš vidaus ir galų gale, būdamas popiežiumi, daug padarė, kad sužlugtų ta visa sistema, kad jos tie ideologiniai pagrindai, antropologiniai pagrindai, kad būtų įveikti tikrosios antropologijos, tikrosios tiesos apie žmogų, jo orumą ir subliuško kaip niekas ta visa komunistinė ideologija ir griuvo visa Sovietų imperija ir jis yra tas popiežius, kuris, kaip čia irgi rašoma, nepaprastai pagilino bažnyčios sampratą apie pasiaukojimą Marijai. Tas labiausiai Marijai atsidavęs popiežius ir mes turėdami štai šią knygą, šią rekolekcijų knygą, mes galim atrasti jo to atsidavimo Marijai šaknis. Tai irgi Liudviko Monforiečio raštai mokymas, traktatas.
Yra kalbama dar 1984 metais, kovo 25, Jonas Paulius II, būdamas popiežium, paukojo visą pasaulį ir Rusiją Marijos nekalčiausiai širdžiai, ko Marija prašė Fatimoje. Ir žiūrėkite, po kelių metų
vyksta... Prasidėjo pas mus perestroika.
Tarybų sąjungos žlugimas.
Taip, ir laisvės dėjai. Sugriovė tą priespaudos nelaisvės žmonių tokio žalojimo, visų pirma, dvasinio žalojimo ir kitokio žalojimo visą tą imperiją, jėgą didžiulę. Ir popiežius štai po kiek laiko atvyko čia, meldėsi aušros vartuose, kas jam irgi buvo labai svarbu. Jis turėjo matyt irgi tą viltį, gal net numatymą, kad kažkada, kada nors jisai galės melsis ir aušros vartuose, citavo Mickevičių čia prisimindamas jo tą paminėjimą, kad mergelė Marija ir Čenstakavoje, bet taip pat ir aušros vartuose Vilniuje šviečia, globoja atsidavusius jai žmonės. Tai dar kartą apie Joną Paulių. Jis iš tikrųjų gilino tą ir mokymą apie Mariją, apie jos vaidmenį. Ir tą motinišką tarpininkavimą jis atskleidė. Žodžiu, nebijo bažnyčia vadinti tam tikrą prasme Marijos irgi tarpininkė. Kaip mes giedam savo giesmėj, tu viską pas Dievą gali, ar ne, dėl to prašome jos globos užtarimo. Taip ir teologiškai motiniškas tarpininkavimas.
Taip, taip, tarp mūsų ir Kristaus, nes malonių tarpininkė, taip. Ir iš tiesų, vat, Jonas Paulius II, jo mokslai, jo raštai apie tai kalba daug dalykų. Pavyzdžiui, man teko matyti jį besimeldžiantį koplyčioje, tai Romai, jo ten koplyčioje asmeniai, ir kai jisai klupo prieš švenčiausią sakramentą su Alba, prieš tabernakulį, tiksliai ruošiasi mišiomis, tai pamatai, vat, kaip uola, kuris meldžiasi, nejudėdamas, ir jis ten valandą medituoja, ruošiasi mišioms ir paskui išeina mišioms. Ir tos mišios iš tiesų yra tokios galingos, tokios, kaip sakyt, veikiančios, iš tiesų išgyveni ir supranti, kad tai yra kaip uola. Ir aš manau, kad vat, tas atsidavimas visiškas Marijai, jo yra pasakojama dar toks atvejis, kai 29 metais jisai buvo Varšuvoje ir ten meldėsi kažkur tai virs milijono žmonių buvo, jis kvietė šventąją dvasę. Ir ten, reiškia, buvo kaip elektrinta minė, šventoji dvasė ten, reiškia, buvo žengus ir saugumas susirūpino, kad šitas žmogus yra pavojingas komunistiniam režimui.
Ateik šventoji dvasė ir atnaujink į žemės veidą ir jisai pridėjo šios žemės veidą.
Ir tai vat parodo, kad reiškia Marija yra ta šventosios dvasios sužadėtinė, kuri iš tiesų pritraukia šventąją dvasią, nes yra šventoji dvasia ir Marija yra kartu. Eina vat Jono Evangelijoje ir 19-20 skyriui, kur apie tai kalbama, nes kaip žaibolaidis, kuri pritraukia šventąją dvasią, tai aš manau, visi tie šventieji, kurie atsiduoda ją ypatingu būdu, jie atranda tą ryšį su šventąją dvasią, su malone ir neša vaisius.
Taip, šventasis Jonas Paulius antrasis tą pasiaukojimą dažnai vadino savęs patikėjimu Marijai, tos motiniškos Marijos globos prašymo, savęs patikėjimas Marijai ir tokiu būdu prisiminimas, kaip Marija stovėjo prie kryžiaus, po kryžiumi ir išgirdo žodžius moterie, štai tavo sūnus, Jėzus patiki visą žmoniją, visus žmonės, visus mus. Motiniškai Marijos globai. Vadinasi, štai šios rekolekcijos yra galbūt būdas gauti tą globą kažkaip savo gyvenime.
Taip, jas reikia nuolat atnaujinti. Čia irgi rašom šitoje knygoje, kad reikia neužtenka vieną kartą padaryti tą pasiaukojimą. Čia labai gražiai yra tas grafikas, kur reiškia Marijos šventės ir, pavyzdžiui, 303 dienos.
Žodžiu, galima pritaikyti šitas 33 dienas taip, kad jos baigtųsi Marijos šventės iškilmės kažkokios išvakarėse. Ir dar grįžtant prie to žodžio rekolekcijos, čia iš tikrųjų yra siūloma kasdien perskaityti po tokį nediduką skyrių, kartais gali būti 2-3 puslapiai, bet turiningi tie skaitiniai. Jau mes minėjome tuos šventuosius, kurių pavyzdys yra atskleistas čia ir kurių mokymas irgi verčia mąstyti, bet tų maldų ne tiek daug, po keletą eilučių pačių maldų daugiau mąstymas. Ar kunigelgi jums artimas būtent toks štai rekolekcijų būdas?
Jis yra paprastas, labai pritaikytas, nes pagal Monfortą ten yra tie mąstymai tokie ilgi ir čia yra viskas daug paprasčiau ir aš manau, kad žmonėms tai primtiniau yra. Ir dabar, nu taip, bet jisai ten sako, Maiklas kunigas, kad sako, jeigu jūs ir praleisite vienos dienos mąstymą, jūs nieko nesigaskite, jūs kitą dieną galite tai atnaujinti, pratesti ir eiti toliau. Nes viskas esmė yra, matos 303 dienos iki ryto šlovės, tas pasiaukojimas mergelė Marija turi būti kaip didelė šventė, kaip didelė malonė ir su dideliu džiaugsmu, su meilė atsiduodant, pasiaukojant Mariją. Ir tik tada mes matom tą, einam į gelmę ir matom vaisius, konkrečiai pasireiškia tie vaisiai. Ir aš manau, kad tai nu, viso gyvenimo, kaip ir Jonas Paulius II, jis nešiodavo tą tikrąjį pamaldumą mergelė Marijai, prie savo širdies skaitydavo ir kiekvieną dieną pasiaukodavo. Pavyzdžiui, aš kiekvieną dieną pasiaukoju Mariją tokiu trumpu, reiškia, pasiaukojimo aktu. Ir ten, vat, Maiklas kunigas, jis ten parodo į trumpesnį pasiaukojimą. Ne tik tai Monforto yra ten ir kiti, ir netgi savo galima sukurti, norint, aišku, kaip patogiau.
Lėsk man būti tinkamu instrumentu, toks prašymas pasiaukojimo maldoje. O jeigu grįžtume, jūs minėjote, štai šių laikų žmonės, jie galbūt atakuojami daugybės įvairiausių tokių siūlymų, blaškančių, kreipiančių vienur, kitur, kaip sakėte, valios stiprios, nebėra tokio netgi gal tokio mokymo, ar tėvai irgi vaikų ypatingai nemoka, kad tu turi turėti stiprią valią, ar stiprink savo valią, ugdyk savo valią, ar ne. Kažkaip dabar daugiau akcentuojamas patirk, išmok, bet kad tu turėtum stiprų charakterį, to galbūt nėra. Gal iš tikrųjų čia kažkoks toks laikų ženklas, bet štai jeigu einam šituo keliu ir mes net prašome, leisk mums būti tinkamu instrumentu, ar šitas kelias, šitas žmogaus toksai pasiryžimas, tam tikra prasme, išsižadėti savo valios, ar tai yra kelias į laimę, nes galvoju, kad irgi daugeliu šio laikinių žmonių laimė yra labai svarbu, laimingumas, daugybė mokslų, daugybė knygų, kaip būti laimingais. Ar šita knyga yra kelias į laimingą gyvenimą.
Tikrai, nes dabar yra sumaišyti du dalykai, tai laimė su malonumu. Malonumas nėra laimė. Laimė yra tada, kai tu atsiduodi Dievui ir jį patiri savo širdyje. Ir pavyzdžiui, Kolbė, va ten labai grįžiai, kai jis kalbėdavo novicijam, tai yra, jis pasako, kas yra šventumas. Dievo valia, va didžioji, plus va mažoji, mano valia, lygu šventumas. Tai iš tiesų šitas kelias yra pats nuostabiausias Dievo malonės dovanos momentas mums būti laimingais. Nes iš tiesų laimė yra pasiekti Dievą. Ir laimė yra būti šventam. Ten yra pasakyta apie vieną šventą, jisai verkia, ten jis labai daug pasiekė, ne šventai, bet prasme tėvą. Ir jisai verkia, sako, kodėl tu verki, sako, aš netapau šventuoju. Tai iš tiesų šventumas tai matyti Dievą. Ir čia šitas pasiaukojimas, aš manau, yra šių laikų malonė tiems, kurie nori būti laimingais. Nes, nu, galų gali mūsų laimės priežastis yra vienas, tai turėti Dievą ir regėti Dievą. Teko matyti, Spotkanioje yra tokia Cecilija, vienuolė 16 metais mirusi ir 23 birželio. Ir jos veidas, reiškia, jinai šypsosi, jos, tai yra Pranciškus popiežius už ją meldėsi. Ir jinai nutruko po mirties. Jinai šypsosi, akis užmerktus. Ir ten pavadinimas to straipsnelio šypsena mirties akivaizdoje. Tai iš tiesų, vat, žmogus pasiekė tikslą. Mirties valanda. Ir per Mariją jinai visuomet bus su tais, kurie pasiaukojo, jinai atiduos Jėzui, tas sielas nuvalys savo ranką ir tiesiai į dangų turėtų žmogus dėka Marijos tarpininkavimo, dėka tuos malonės ir šito pasiaukojimo, apie ką mes ir kalbėjomės.
Man regis, kad yra užkoduotas tam tikras ir toliau pasipriešinimas. Ir šitam keliui, ir aš esu jau girdėjęs ir apie šitą knygą tokių atsiliepimų, kad tai per daug pasenusi knyga, kad šiais laikais nebe tais būdais galbūt reikia ar melstis, ar skleisti pamaldumą. O kaip jums atrodo, ar nepasenusi?
Aš manau tikrai ne, nes žiūrėkit, šventieji mums tai liudija, Dievas aplamai duoda malonės pritaikytas mums šiems laikams. Aš esu pasiaukojęs mergelėje Marija pagal Fatimos 5 pirmusius šeštadienius ir tai buvo toli, toli prie seminariją. 23 metais įstojau seminariją, kai Jonas Paulius II buvo atvažiavęs tais metais. Tai iš tiesų ir aš matau dabar, pavyzdžiui, matau vaisius, nes Marija veda pas Jėzų, atrandi konkrečiai Jėzų. Pavyzdžiui, Eucharistoje tu atrandi Jėzų intimiai giliai, kaip motina Teresė rašo savo seserims. Iš tiesų tada yra tas dėka Marijos tarpininkavimo, tai ypatinga malonė susivienimo. Ir aišku, kadangi yra tas tikras kelias šitas, tai aišku, kad kai jūs sakote, jis bus atakuojamas. Ir tai yra, vat, iš tų žmonių, kurie nežino arba suklaidinti, arba tiesiog nežino ir nepraktikuoja to, negyveno tuo. Ir todėl taip kalba, bet reikia pabandyti, tada reikėtų sakyti, ar pabandėjai. Pabandyk.
Taip, o tada galima ir dar kartą pasikalbėti apie tai, ką patyrėjai. Pabandyti nesunku, galima susirasti Katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą kunigo Marijono Maiklo Geitlio 33 dienos iki ryto šlovės, tai pasiaukojimo Marijai rekolekcijai, kaip pats autorius rašo, tai yra toks variantas pasiruošimo, į kurį įtraukti nauji šiuolaikiniai trečiojo tūkstantmečio pasiaukojimo Marijai šaltinių lobiai. Ačiū labai Jums, kunigė Algi Vaickūnai, už tai, kad pasidalinote savo patirtimi, paliudijote savo patirtį, taip pat susijusią ir su šventojo Liudviko Monforo tikruoju keliu pasiaukojimu Jėzui per Mariją, galime ir taip sakyti. Dėkui Jums, malonus klausytojai, laidą parengiu ir vedžiau aš, Ridas Jaslionis, likit toliau su Marijos radiju.